Ahoj, tady Vojta, vítej na podcastu Code of Life. Mám pro tebe skvělou zprávu. Vyšel nový kurz průvodce mozkem a myslí, který má 8,5 hodiny. Nyní je ve slevě 50%, která nebude trvat do nekonečna, takže jdi na link v popisku tohle podcastu a můžeš si ho objednat. Je to opravdu ultimátní průvodce mozkem a myslí. Kurz je postaven tak, aby ti prostě zlepšil život z mnoha úhlů pohledu. Ale jsou tam i tipy, triky, doplňky stravy na lepší paměť, neuroplasticitu a další užitečné věci, které budeš využívat celý svůj život. Opravdu jsme ten kurz postavili tak, aby byl nadčasový a abych i já z něj mohl čerpat za 10 let. Jsme na něj opravdu pyšní a hrdí. Dali jsme do něj spoustu práce. Obsahuje 46 videí a 71 stránkovou e-knihu. Nyní je ve slevě 50%, tak klikni na link v popisku tohle podcastu a objednej si ho a teď už si užij poslech.
Já si dovolím tě na začátek krátce představit, že ty jsi velmi zajímavý člověk. Já se netajím tím, že tě považuji za jednoho z nejpozitivnějších lidí, které znám, protože vždycky, když se potkáme, tak se široce usmíváš a vyzařuje se tebe vyloženě takové štěstí, takže si tak trochu chodící reklama vlastně i na konferenci Happiness at Work, protože ať už si v práci nebo ne, tak se zářivě usmíváš. A my, jak jsme o tobě psali ve Facebook události, tak ty si vlastně máš takový vlastně neformální titul první český Chief Happiness Officer, což je něco, o čem se určitě dále pobavíme, že od určité doby se vlastně i u nás v Česku začaly vynořovat vlastně ve firmách tady ta zajímavá pozice člověka, který se má starat o to, jestli jsou tam lidé šťastní, jako nějaký vynález vlastně nové generace, že nejenom výplatní páska nebo od kdy do kdy, ale také štěstí je důležitou hodnotou, které bychom v tom té práci měli zažívat. A spolu založil si konferenci, která má dnes značný mezinárodní přesah, konferenci Happiness at Work, neboli štěstí v práci, kde jsem měl u jeho posledního konání dokonce tu čest také vystoupit s problematikou, nebo naopak spíš potěšením dýchání. A my se setkáváme u různých příležitostí, mimo jiné jsme spolu běželi divokými lesy ještě s naším kamarádem Romanem, který byl hostem vlastně minulého vysílání, i jsme s touhletou vzpomínkou končili. Takže Michale, nechám ti teďka slovo. Řekni nám prosím tě, jak ses vůbec dostal k tématu štěstí a co tě vedlo k tomu stát se vlastně prvním českým Chief Happiness Officerem?
Mě k tomu vedlo to, že jsem vystudoval matfiz a pak už to bylo jasné, že co jiného se vystudoval matfiz dá dělat, když se chce být čistý. To je jednoznačný obor studia. Není právě a ta cesta byla klikatější a byla přesto, že jsem spolu založil IT firmu. To už je 12 let zpátky, už na to vzpomínám jako na dávnou minulost spolu s kamarády. A tehdy tu firmu jsme dělali krátce po škole, začali dělat a nevěděli jsme, jak se to ve firmách dělá vlastně a nevěděli jsme, jakože jak se dělá management a nic takového, takže jsme tu firmu snažili se udělat tak, aby nám v ní bylo dobře a aby tam bylo dobře těm lidem, kteří tam jsou s náma. A postupně, jak nám přibývali lidi, jak nás bylo 5, 10, 15, 20, 40, tak jsme si uvědomovali, že ti lidi jsou možná nejenom stejně cení jako to stejně, ale možná to nejcennější vůbec, co v té firmě máme. A tím jsme si byli čím dál tím jistější, takže jsme posunuli možná váhu k tomu, jak to dělat, aby nám tam a lidem tam bylo dobře. A přišlo mi to po prvních pár letech až tak důležité právě, že jsem se si začal psát všude pozici CHO, Chief Happiness Officer. Já jsem vždycky říkal, že to začalo tak jako z nouze, protože jsme byli tři, jeden z nás byl CEO, tři spoluzakladatelé, druhý byl CFO a na mě nic lepšího nezbylo, než jako, že jsem si musel něco vymyslet, tak jsem si vymyslel tohle. Ale pravda je spíš to, že mě inspiroval kamarád z Dánska, který a Dánsko je země, o které se pak můžeme bavit, ale kde jsou trošku napřed těle tématek, ostatně to vidět i na kolem tom každoročním World Happiness reportu, který dělá Gallup, celosvětovou velký výzkum, kde vždycky tady ty severské země, Dánsko, Finsko, Švédsko, bývají na top příčkách. Takže odtud motivace, kterou jsem se pak snažil přetavit v to, jak to dělat u nás ve firmě a odtud to potom vlastně plyne do toho, že se snažím teďka spolu s naším týmem Happiness učit i ostatní firmy, jak to dělat, aby tam bylo dobře. Protože se ukazuje, že nakonec to je dobré pro ty lidi i pro ty firmy. a k tomu jsem ještě dostal několikrát, tak nebudu tam úplně zaběhat. Abych dokončil teda krátce ten příběh, tak ta naše firma existovala asi 6 let, kdy nás potom akvíroval Avast. Stali jsme se součástí Avastu, byla jakože pro nás velká věc. Nikdy jsme neplánovali udělat firmu na prodej, ale Avast přišel s ambicí posunu do globálního světa nás, jako našeho mobilního týmu. Tak jsme si to odhlasovali v rámci firmy, stejně jako jsme dělali všechny ostatní velké rozhodnutí a shodli jsme se na tom, že to zkusíme, že do toho půjdeme. Takže jsem pak byl 2 roky chief happiness officer v Avastu, na což navazovala nějaká roční cesta kolem světa, kde jsem navštěvoval firmy, šťastné firmy nebo firmy, které se nějak jinak líp zatím v uvozovkách chovají ke svým lidem, zaměstnancům. A teď už jsem pár let zpátky a pořádáme tady tu konferenci a snažíme se teďka tu inspiraci, co jsme nazbírali a co sbíráme dál ze světa a u nás, tak šířit a ukazovat, že je to opravdu možné a že to je dobré pro všechny, no.
Ale to si řekl, Michale, velmi zajímavou věc, vlastně ukazuješ na tom svém příběhu, že ona, ta happiness, je dobrá nejenom pro tedy ty jednotlivce, kteří jsou v té firmě jako zaměstnaní nebo vlastně tvoří to, co ta firma je, ale zároveň i pro ten, jako pro ten business, když to řeknu takhle lidově. To je hodně zajímavý. Ty, Michale, vlastně máš spoustu zkušeností, teďka říkáš prostě cesta kolem světa, že jo, byl ses podívat, jako i jak se to dělá v zahraničí. Já vím, že už jsme se bavili, že jo, předtím, jak si objížděl poměrně jako velký vzdálenosti v rámci svých cest vlastně po té, co jsi se vydal tady na tuhletu cestu. Já bych ještě možná připomněl divákům, že pokud máte jakoukoliv na Michala jakoukoliv otázku nebo nějaký komentář, tak určitě napište do komentářů, ať už jste na YouTube nebo Facebooku, a pokud tam bude skrytá nějaká otázka, tak my tady můžeme přečíst a položit ji. Takže neváhejte, pojďme být interaktivní. A já bych se tě teďka, Michale, rád zeptal na, řekněme, 1 až 3 rady prakticky, co vlastně takový člověk, který chce být v práci šťastný, může udělat. Kromě toho, že třeba přijde za svým chief happiness officerem a nebo přijde za svým šéfem a řekne, hele, jak to, že u nás nemáme chief happiness officera? Pojďme jít s dobou prostě.
Jo, přijde za šéfem a řekne, šéfe, já bych potřeboval přidat a odpovědi dostane. Tak přidej. Tři rady, co můžu já jako... No, ono hodně záleží na tom, v jaké úrovni té organizace jsem. A úrovni říkám, protože tradiční firmy u nás většinou jsou hierarchické a jsou tam nějaké úrovně. Nemyslím, že by to byl ten nejsprávnější možný přístup a už se ukazuje, že to jde dělat jinak a líp. Ale pokud jsem tam já sám za sebe, tak začal bych něčím, čemu se říká job crafting anglicky. Dá se to přeložit možná jako vyřezávání, upravování si té vlastní práce. To znamená, a to má několik fází, ale jde o to, že zaprvé poznám, kdo jsem a v čem je mi dobře. To znamená, že si můžu dát nějaký strengths finder, online je třeba Gallup, jmenuje se to Clifton Strengths, dotazníček, který si člověk vykliká za 15 minut, vyhodí mu to, co jsou jeho silné stránky, to, neboli v čem je pravděpodobně dobrý. A to, v čem je člověk dobrý, nebo kde má ty své silné stránky, když to dělá, tak potom mu je v tom dobře. Tak to je krok jedna, zjistit si ty své silné stránky a možná se podívat zase Barrett Values Center, myslím, že se to jmenuje barrettvalues.com, zase jiný dotazník, který si člověk může vyklikat a ten se zabývá spíš takovýma hodnotama, to, co je pro mě osobně vnitřně důležité. Tohle, když si zmonitoruju a zjistím si, kdo teda opravdu jsem, a možná už to mám, možná to o sobě vím tak nějak přirozeně, co jsou pro mě důležité věci, v čem jsem dobrý, tak potom druhý krok je podívat se na to, co teda v té práci dělám, a vycházím z předpokladu, že úplně není to řešení to dát jako, že výpověď a jít dělat prostě do neziskovky, že jo, anebo jít prostě meditovat do Tibetu, ale počítám s tím, že jsme tady a žijeme normální život tady u nás, takže není tak snadné prostě vyměňovat práci jakože ze dne na den. Proto ten druhý krok by mohl být to, že se podívám na to, co je ta moje práce, vlastně co den ode dne dělám, a můžu to chvilku i sledovat. Můžu si jako přes den psát, kdy jsem co dělal a jak mi tam bylo. Můžu si najít nějakou aplikaci, která mi občas pingne, zeptá se mi, jak mi je teďka, jakou činnost dělám. A takhle si chvilku monitorovat, co já v té práci vlastně dělám reálně, u čeho strávím hodně času a u čeho je mě dobře v té práci a u čeho ne. A potom dát tady tyhle dvě věci dohromady. Takže když vidím, že je moje silná stránka to, že rád komunikuju s lidma, ale moje práce je převážně to, že sedím u počítače a píšu dokumenty, tak je to potom o diskuzi třeba s tím šéfem, jakože jsem zjistil, že mě strašně dobře dělám s lidma a rád třeba prezentuju na stage, ale nemám moc těch příležitostí v práci. a byl by jakože ten nadřízený třeba v té práci asi sám proti sobě, kdyby nehledal spolu se mnou možnost, jak mi dát tu příležitost, anebo možná mě někde propojil, posunul, nebo já si najdu jinde v organizaci možnost, jak třeba zatím jakože částečně volnočasově působit s těma svýma silnýma stránkama a hodnotama a postupně se ukáže, že to jsou třeba ty věci, které mi opravdu jdou a potom samozřejmě ta lidi často nejsou hloupí a vidí, když někdo v něčem úplně kvete, roste a má tam tu svoji passion, tak dá jich pomůže, aby se posunul. Takže asi job crafting je možná hodně odpovědí už schovaných pod jedním slovem a job crafting se dá i najít a Amy Vržněvský je autorka tady toho pojmenování a má kolem toho velké výzkumy v Americe. Už nějaký ten pátek taháme na tu naší konferenci, třeba to letos vyjde, uvidíme. Ale tenhle princip, jakože zjistím něco o sobě, něco o té práci a pak hledám tu propojku, tak to je ono. Oni to ještě teda rozdělují na tři věci, na cognitive crafting, task crafting a relations crafting. To znamená zabývat se tím, s jakýma lidma se potkávám a s kterýma mi je dobře a hledat zase si ty skupinky, ve kterých mi je dobře. Za druhé hledat právě ty tásky, o kterých jsem mluvila. Za třetí pracovat na tom svém vnímání, protože to nakonec je to, co má na nás největší dopad. To, jak se na ty věci díváme. To má popravdě samozřejmě, určitě víš moc dobře, že to nastavení mysli má mnohdy daleko větší dopad, než to, jak to opravdu je. Stačí na to pět z trošku jiného úhlu a uvědomit si, co tam vlastně všechno je a co z toho můžeme mít.
Určitě. To je vlastně velmi dobře vidět i třeba na jednom z našich jako hlavních zaměření v Code of Life, a to je chladová terapie. Že vlastně člověk, když si řekne přesně, když jdu do té práce, řeknu si, to zas bude otrava, hrůza, že jo, děsný, tak tam přijdu a vlastně si zvědomuju jenom to, že je to otrava, hrůza, děsný. A stejně tak, když se nořím do ledové vody nebo si dávám i třeba částečnou studenou sprchu, tak ve chvíli, kdy to dělám naopak s tím nadšením, jakože wow, super, pomůže mi to, sice je to trochu nepříjemný, ale potřebuji se vlastně překonat a tak dále, protože v té práci taky není, že jo, každý den růžovej nebo ne všechny jako úkoly jsou tak příjemný, jako zbaští něco dobrýho třeba, takže ten pohled určitě jako je klíčový tady v těch obou oblastech. No. To je velmi dobrý pohled.
Dobrá zpráva je, že se to dá trénovat. Jo? Ale ten problém právě toho všímání si těch negativních věcí, že anglicky se tomu říká negativity bias, z nějakých výzkumů, že jo, které jsi určitě taky viděl, bylo, že si asi 1,68krát, nebo prostě skoro 2,7krát skoro. Skoro 3krát víc si všímáme těch negativních věcí než těch pozitivních. To je samozřejmě dáno historicky, protože že když jsme vylezli kdysi z jeskyně, tak jsme museli dávat pozor hlavně na to, kde co na nás vyskočí, ale ta doba už je nějakou dobu pryč. Ale tady ten bias tam je, že si spíš všímáme tady těch negativních věcí. A Martin Seligman, americký někdejší šéf americké psychologické asociace, a vlastně takový otec pozitivní psychologie, která tady za tím tématem štěstí v práci hodně, hodně stojí po té stránce výzkumu ze strany psychologie, a jich tam těch stran samozřejmě víc, tak on dělal hezký výzkum, kde nechal lidi jenom po dobu 21 dní, já doporučuji samozřejmě víc, ale budovat si takový návyk, že si každý večer sednu a napíšu si 3 pozitivní věci. Což je vlastně další krásný tip, co může začít každý dělat úplně sám ze sebou kdykoliv, teďka hned ideálně, jak skončíme, tak si sednout. Vyčlenit si na to nějaký notýsek, dát se do postele a potom večer před spaním si vždycky tuškou nebo do telefonu klidně do aplikace napsat ty 3 věci, které jsou pozitivní a které se mi staly. A opravdu už během těch 21 dní Martin Seligman ukazoval, že se opravdu jednak měnila fyzicky struktura mozku těch lidí, kteří se to účastnili. Wow. A tak oni sami na sebe pozorovali, že jim rostla to, čemu se říká, nebo čemu pozitivní psychologové říkají subjective well-being. To znamená, když v tom výzkumu se ptají, jak how happy do you feel today, a oni sami sebe hodnotí a tohle postupně rostlo v čase, jenom tím, že člověk trénoval to všímání si těch pozitivnic. A tady nejde o to, jakože tvářit se, že všechno je pozitivní a všechno je růžové a nic špatného se neděje. Ty špatné věci tady prostě jsou, ale všímáme si jich daleko výrazněji, než by bylo potřeba. A dá se to přetrénovat, kruček po kručku. No. A možná to stojí možná i za tím, jak to se říkal na začátku, jakože se tak nějak defaultně spíš usmívám. Já už tady tenhle návyk jedu několik let a tak možná to funguje. No. Možná jsem reklama i tenhle návyk. No.
Výborně, evidentně to funguje. Já to tady, Michale, s dovolením posnu, protože to je zajímavý. Prostě akční krok. Napsal jsem tady večer, což bude asi jako, jak jsi říkal, nejlepší cesta kdy na to. A 3 věci pozitivní, které se staly, aby jsme, to je hodně dobrý, no, budovali vlastně tu awareness, nebo ten pozornost k těm pozitivům. Hele, když zmíníš Martina Seligmana, já si myslím, že Veronika, vlastně jako zpřízněná duše, spoluzakladatelka Code of Life, tak se s Martinem Seligmanem i setkala osobně v nějaké události ještě kdysi za svých aktivních let, kde vlastně jako studovala všechno možné, co se dalo, i třeba v rámci fungování mozku, nebo řekněme neuroekonomie, nebo spojení právě behaviorálních věd a ekonomie a jak vlastně se tvoří ty rozhodnutí a tak. Takže myslím, že spolu i někde večeřeli u nějaké příležitosti. Taková historka, která není moc známá, ale, ale pozitivní psychologie je určitě jedno z témat, s kterýma máme taky tady tuto konexi. Tak to je velmi zajímavý tip, Michale. To znamená, že opravdu to, na co tu pozornost zoomujeme, tak je to, co pak jako se nám bude v tom životě objevovat. Máš ještě nějaký tip, který by třeba jednotlivec, každý z nás, mohl takhle udělat a využít pro to, aby si vlastně to svoje happiness, to svoje štěstí nejenom v té práci jako zvedl?
No pro nás právě vždycky, když a teď zrovna zítra budu mít dva workshopy, jeden 4-hodinový, jeden 2-hodinový o tady těch tématech a to, kam to vždycky já potom posunuju, je tak to, možná tomu říkáme framework nebo takové jakože uchopení, co se teda zatím skrývá a na které oblasti se zaměřit. A daří se nám to redukovat na čtyři oblasti, které vnímat a ve kterých zkoušet pracovat a udržovat možná v nějaké rovnováze. A ty čtyři oblasti jsou smysluplné výsledky, na druhé straně nějaké hluboké vztahy. Vedle toho, tak jako po stranách nahoru nás tahá něco jako růstový mindset a budování návyku. A úplně dole, ve spodní vrstvě, to, z čeho to vyrůstá, je právě to zdraví, nad kterým to všechno stojí. A to už, ať už zdraví po fyzické stránce nebo po stránce toho, jak máme nastavenou hlavu. A v tom vidím obří překryv přesně s tím, co děláte. Vám se daří právě pomáhat budovat tady ten pevný základ, ze kterého se dá tady to ostatní stavět. A myslím, že každá z těch částí je důležitá. Ono právě často, a to, co bych zdůraznil, je to, co jsem říkal první, to, co já mám jakože na vrcholku té pyramidy, tak to jsou vedle sebe ty hluboké vztahy a ty smysluplné výsledky. A to jsou ty věci, které ke kterým by to mělo pro nás vést a ke kterým bychom si měli hledat ty cestičky. Myslím tím třeba to, že když jsem v nějaké práci a něco tam dělám, tak zabývat se nebo občas si vzpomenout na to, co je to moje proč jsem tady v téhle práci a co tady vlastně dělám a jak tady přispívám k tomu, co se tady děje a čekovat to s tím, kam bych mohl směřovat, tak to můžeme jakože další typ zase psací jako takový sám pro sebe, co já taky dělám. Každý měsíc si dělám takové měsíční review, jakože se ohlídnu za tím, co jsem ten poslední měsíc, co se událo, napíšu si k tomu vždycky nějaké poznámky, mám takovou sadu otázek, na kterou si odpovídám. A tři z těch otázek jsou i nad pohled dopředu. A to je jako, že každý měsíc se znova a znova odpovídám na otázku, kde bych chtěl být za 5 let, potom se podívám na to, OK, a co tento rok udělám k tomu, abych se k tomu 5letému cíli nebo směru nějak posunoval. A třetí otázka je, a co teda konkrétně udělám tento měsíc za 3 věci, které mi pomůžou k tomu, abych tady ten rok naplnil tím správným směrem. A tady tohle vždycky propojení se zpátky na to proč a odpovězení si ty otázky proč, ukazuje se, že dost pomáhá v tom, aby člověk věděl, kde je, proč tam je, co tam dělá a najednou mu v tom je mnohem líp, když má tu odpověď na to proč, což je slavná knížka od Simona Sinka nebo TED přednáška, která obletěla svět, která říká začněte proč a knížky, které vydal Melville, se tak jmenují začněte s proč, nebo začněte proč, má to nějaký workbook. A je to přesně o tom, jakože objevovat si to proč, ať už na úrovni sebe, firmy, nebo toho, čeho jsem účastný.
Ale Michale, to je fakt výborný. Mně se líbí, jak dáváš vlastně tady ty strukturované systematické rady. Já bych to s dovolením tady zapsal do těch komentářů, ať si to třeba i lidi, kteří budou okolo toho našeho streamu, můžou hnedka přečíst. Já jsem s dovolením tady rozepsal tu první čtyřku, která vlastně zakončovala tím zdravím, o kterým se ještě pobavíme a začínala vlastně těmi smysluplnými výsledky, jak si to říkal poprvé. Pak samozřejmě ty hluboké vztahy. Jestli tě, Michale, můžu poprosit, co byla ta trojka ve téhleté čtveřice?
Růstové nastavení mysli, lomeno budování návyků.
Budování návyků je určitě taky hodně velké a důležité téma, které konkrétně s biohackingem souvisí dost intimně.
A to se nám tam objevilo tak, že my jsme začínali u toho, jakože je důležité to budování vztahu a smysluplné výsledky. A to je super, že když to člověk takhle napíše. A teďka otázka, jak to teda má dělat, aby se to stalo opravdu nějakou dlouhodobou změnou. No a jediná cesta k tomu je přesně jako, že trošku pozměnit ty návyky toho, jak fungují v té práci den od dne, že můžu jako zkusit udělat zítra jakože otočku na, o 360 stupňů a dělat od zítřka všechno úplně jinak, že jo, a změnit si život, ale asi se zhodneme na tom, že ta správnější cesta bude začít si kropit studenou vodou nohy a potom kolena a potom popás a potom začít lézt do Vltavy, že jo, než začít lézt do Vltavy jako teďka, protože jsem slyšel, že to je dobrý nápad. Proto ten postupný růst až k tady tomu, k tomu stavu, no.
To je opět skvělý příměr s tou ledovou vodou, Michale, díky za něj, protože i ty se otužiješ a taky asi jedna z nějakých puclíků do skládačky, proč jsi pořád tak šťastný. A určitě tohle je skvělý příměr, jako začínat postupně, my o tom v rámci chladové terapie mluvíme hodně často a hodně intenzivně, takže skvěle, jak říkáš, že i vlastně přístupu k štěstí v práci, tak je důležitý možná nechtít hnedka udělat obrovskou revoluci, jak říká všechno, otočit prostě vzhůru nohama, ale začít postupně těma postupnýma krůčkama, který vedou, předpokládám, stejně jako v té chladové terapii, právě k té dlouhodobé udržitelnosti, aby to nebyly ty změny, že jo, na týden nebo na dva.
Jasně, no. Že jo. Změnit se o procento za den znamená docela brutálně, nebo co o procento, 10% za den znamená brutální změna za pár měsíců, za rok.
Je to tak? Přesně. A to je velmi důležité si uvědomit. Já bych chtěl vyzvat naše diváky, posluchače, pokud teďka sledujete živě, tak se Michala můžete na cokoliv zeptat nebo pozdílet nějakou svou zkušenost a uděláte to jednoduše tak, že posnete komentář, ať už sledujete na YouTube nebo Facebooku, ten se nám tady objeví a my ho můžeme přečíst nahlas a rovnou takhle živě vám odpovědět. Takže kdo sledujete živě, máte velkou výhodu právě v tom, že s námi tímto způsobem můžete interagovat. Já bych se tě, Michale, chtěl ještě zeptat právě na tu poslední položku, na to zdraví, o kterém si řekl, že to je taky jedna z našich vlastně velkých propojení tematických. Tak asi to dává smysl, protože pokud člověk není jako v dobré, řekněme, fyzické, psychické kondici, tak aby mohl běžně fungovat, tak vlastně s tím štěstím je to složitější. Jak třeba ty se díváš na to, jak by firma nebo firemní prostředí mělo pomáhat lidem s tady tím posledním bodem? Protože většina firem občas dávají, že jo, nějaký benefity nebo tak, můžeme jít do fitka, když jsou zrovna fitka otevřený, že jo, multisport a tak dále, tady ty různé jako karty vlastně bez nějakého zvláštního systému byly, že jo, rozdávány jako bonusy nebo já nevím, wellness víkendy a pobyt v sauně a tak dále, ale je třeba jako něco víc, jak se firma může starat vlastně o tady ten úplně jako základní kámen štěstí pro svoje lidi?
Já jsem vždycky zastánce toho, že ty věci, aby fungovaly, tak nemůžou vycházet zvenku. To znamená, nebude dlouhodobě fungovat to, že firma mi něco dá a já to dělám, protože mi to firma dala. Že spíš to musí vycházet ze mě, musí to vycházet z té vnitřní motivace. Takže za mě to bude spíš o tom zvyšování awareness. No, podle mě to nejlepší, co firma může dělat, je pozvat si vás a nechat jenom vysvětlit, proč je to tak důležité a proč bychom se tím měli zabývat a potom nebránit nebo dávat prostor lidem k tomu, aby mohli něco dělat. A příklad, jakože, co já říkám vždycky jako střípek, která okay, co která může podporovat a nemůže to lidi natlačit, ale co může podporovat a řeknu moc hezký příklad, jak jsem viděl v Dánsku právě v jedné firmy, jak to podporovali, tak jsou meetingy procházkou, walking meetings. Což jakože typicky i dneska to jde. A já zrovna dneska jsem měl dva takové meetingy procházkou a obě, bylo to se sluchátkama v uších, že jsem byl tady u nás v lese, u jednou jsem běhal, tak jsem měl jeden running meeting, jeden walking meeting. A najednou jakože člověk dělá něco pro své zdraví, je na čerstvém vzduchu, hýbe se, ale zároveň je na meetingu v práci. A ten hezký střípek třeba, co dělal, bylo to v SEB Pension, kdy jsem natáčel podcast tady s ředitelem tady té dánské firmy. A oni, aby tohle podpořili, tak udělali takovou gamifikaci a vytiskli mapy pro meetingy. To znamená, že místo toho, aby si člověk zabukoval zasedačku, tak si vzal v kuchyňce mapu a byla tam mapa pro 30-minutový meeting, mapa pro hodinový meeting, takže si člověk dal mapu a šel na meeting. A potom mezi týmama měřili třeba, které týmy namítingovaly nejvíc kilometrů. A krásně to takhle gamifikovali a najednou to stalo téma a tak nějak přirozeně lidi začali chodit radši než one-to-one si sednu do zasedačky, tak začali chodit. A možná to je tady těchto věcech, no, jakože vymýšlet takové střípky, které se pak stanou součástí té kultury, té firmy a přirozeně jestli to bude dít. Jiná věc je to, co jsme třeba startovali v Avastu před lety, když jsem tam byl, tak jsme udělali takový online portál, kde se lidi mohli propojit nad jakoby peer-to-peer učení. Kdokoliv mohl nabídnout kurz čehokoliv ostatním. A kolem toho začaly vznikat komunity lidí, kteří měli společné zájmy. Takže samozřejmě tam vznikla komunita běžců a začali se jednou společně běhat. A samozřejmě to bylo přijímáno. A ano, důležitý předpoklad je asi, ať ta kultura ve firmě je v ní vůbec přípustné to, že člověk může během obědní pauzy vyběhnout někam a že se od něho neočekává, že sedí jako 8 hodin u počítače. Ale je hodně takový aktivit, který se dá si přispět. Nebo do práce na kole, tradiční květnová akce, která se už myslím docela rozjíždí tady u nás. A jsou na to i různé, nebo co nám funguje super v týmech, kde já jsem napojený, tak bývají různé challenge, na což se dá najít hromada nástrojů a stačí třeba lidi jenom pošťouchnout k tomu, že to je možné. Ať už si člověk vybere, nebo firma vybere cestu přes třeba Virgin, jedna z firm Richarda Bransona, která se jmenuje Virgin Pulse, tak to je nástroj pro telefony, kde když se tým ve firmě přihlásí, oni všem pošlou krokoměry, ty si dají všichni v týmu na ruku a během několika měsíců, myslím, to je několika měsíční program, tam je jako challenge, že si zaznamenávají všichni z těch týmů napříč firmou, kolik ušli kroků a jaké dělali aktivity a co dělali a postupně se ty týmy jako předhánějí a challengeujou v tom, aby se nějak rozhýbali. A často právě je super, že jejich data na firmách po celém světě už ukazuje, že potom často to ještě zůstává dlouho v té firmě a dlouho mezi těma lidma, že se to najednou stane přirozenější, když se povede během tady toho tříměsíčního programu vybudovat nějaké návyky, kdy člověk chodí pravidelně ven třeba. No. Tak jsme zase u návyku. a už spíš podpory než u toho jakože nakupování, že jo. Já jsem vždycky ukazoval obrázky, to jakože super mít fitko, které je parádně vybavené. Určitě to zjednoduší lidem to, aby cvičit šli, ale nakonec možná lepší bude jakože lidem říct, pojďte se přihlásit a společně podpořit neziskovku a tím se přihlásit na pražský půlmaraton, což jsme s Avastem dělali a nakonec stačí jít ven a zaběhat si, než není potřeba úplně dokonale fitko hnedka po ruce. No.
Ale to je skvělá zpráva, protože to hodně souzní s tím, jak na to z toho biologického pohledu právě nazíráme u nás, protože, a to je skvělý, že tohleto se dostává, že vůbec do jako firemní kultur i u nás, protože třeba si můžu pozdílet nebo navázat na tu jednu myšlenku, kterou právě Veronika, kterou už jsme tady zmiňovali v souvislosti s Martinem Seligmanem, tak vlastně má takovou, myslím si, jako hodně silnou ideu právě, kterou bych na to navázal, jako budovat města ne pro auta, ale pro lidi. Vlastně dneska jako se hodně soustředíme na to, že jo, technika a td., aby to všechno se dělo, vlastně nemyslíme na sebe, jako prostě bytosti. A hodně to mě přišla velmi silná myšlenka, že vlastně jako dneska i ta urban architecture je dělaná vlastně spíš z toho technologického pohledu a neakcentuje to, jaký my jsme vlastně jako, co potřebujeme jako člověk, jako bytost. A přesně to, co říkáš ty, Michale, že vlastně v tady těch, já bych je nazval pokrokovými, jo, firmami, je prostě podporovaný i vlastně pomocí těch jako nástrojů, že jo, jako je právě ty mapky, to zní úplně výborně, že jo, jasně. Nebukujte si zasedačku, ale pojďte prostě se projít i s tím online hovorem nebo že jo, s kolegou, s obchodním partnerem a tak dále, protože ten pohyb je přirozený. Myslím, i Winston Churchill říkal, že prostě pohyb je nejlepší nástroj a nejpřirozenější druh pohybu je chůze, takže pojďme prostě chodit, že jo, je to tak jednoduchý a dneska máme různé pomůcky, že jo, včetně ať už Oura Ringu nebo různých prostě hodinek, které nám dokážou změřit, že jo, kolik jsme ušli za ten den a je to vlastně velmi motivační, když máme něco, na co večer koukneme a řekneme, jo, tak dneska prostě mám za sebou 15 kilometrů, to je skvělý, kdo by to byl řekl, že jo, že v průběhu pracovního dne se dá ujít taková jako celkem decentní turistická, že jo, vzdálenost, nebo se kouknu, řeknu 4 kilometry, no tak to bych měl teda zítra přidat, že jo, a tak dále. A vlastně v průběhu toho i jsme produktivní a líp nám funguje mozek, že jo? Protože dokázaný, že pohyb prostě zlepšuje navazování spojení mozku, neurogenezi takzvanou. Takže i vlastně pro toho, a zase jak si to adresoval Michale na začátku, i pro toho vlastně jako zaměstnavatele nebo tu firmu jako celek, tak je to win-win situace. Štěstí vlastně i ty pracovní nebo výsledky té duševní práce, kterou tam odvádíme.
Já jsem u těch meetingů, walking meetingů zkoumal, jestli zatím je i nějaká, jestli už někdo zkoušel to podložit nějak vědecky, že to funguje. A našel jsem hezkou, to je takový ten confirmation bias, že když člověk chce, tak se najde studii na cokoliv. Tak já jsem si našel krásnou studii na na walking meetingy, která ukazovala, že oni přesně tohle testovali, jestli to funguje. A moc se mi líbilo popis v té studii, jak to dělali, že měli skupiny lidí, na kterých jako sledovali různé parametry. A v jedné skupině lidi se procházeli, ale byli na treadmillech v rámci uvnitř místnosti. Takže se pohybovali, ale v uzavřeném prostoru. V jiné skupině lidi sice byli venku, ale tlačili někdo na vozíčku, takže se nepohybovali, ale byli v otevřeném prostoru na čerstvém vzduchu. A postupně jakože takhle škrtali jednotlivé parametry toho, protože to by ukázalo se, že největší dopad na creative ideation má právě to, když se to všechno spojí dohromady. To znamená, že člověk jde, je venku, je v otevřeném prostoru, je na čerstvém vzduchu. A tady tyhle všechny parametry jako přispívají k tomu, ať se díváme na svět otevřeněji a jsme kreativnější ve vymýšlení nových nápadů.
Ale to zní výborně. To zní přesně jako takový doporučovaný ranní rituál, o kterém často mluvíme. Vlastně člověk, že ho spojí ten jemný pohyb, který je, jak jsi to předtím říkal, ono není potřeba vlastně uběhnout jo, maraton, stačí, že se nějak pohybuju, což bývá často lepší. Spojím právě ten aspekt jako přírody nebo venkovního prostředí, čerstvého vzduchu, že jo, a jsme na jednom udýchání. Sluníčka případně, když venku svítí, že jo, a nějaké takové jako napojení na to přírodní prostředí a najednou myšlenky se dějí. No tak to je skvělý, že to máme podpořený i tady tou studií, která určitě nebude náhoda, nebude jenom výsledek toho, že tak někdo si přál, aby to takhle vyšlo, ale...
Mám ji uloženou někde, no.
Výborně, to je určitě hodně důležité tady ty věci zkoumat a jsme velmi rádi za to, že se zkoumají, protože to má pak přímý jako dost velký vliv že, na nás ostatní, co vlastně nás to inspiruje i tímhletím, řekněme, moderním jazykem biohackingově fungovat víc jako v, řekněme, v harmonii s tou jako naší lidskou přirozeností, ať už psychologickou nebo biologickou. Ty, Michale, vlastně v rámci těch cest všude možně po světě i po Evropě, kde se dalo, tak si zmiňoval vlastně tu severní Evropu, zmiňoval si Dánsko, že jo, Švédsko a tak dále, že tyhle ty vlastně země jsou poměrně vysoko na tom ratingu jako zemí s firmama, kde prostě ta happiness nebo to štěstí je vysoko, podle hodnocení teda předpokládám těch, řekněme, lidí, kteří jsou právě v těch firmách zaměstnaný. Čím si, Michale, myslíš, nebo co si vyzkoumal, proč to tak je? Proč jsou šťastnější než třeba v jiný země nebo zaměstnanci v jiných státech?
Prošli si trošku jinou historii třeba než my. Ale jak to vzniklo, je otázka, ale to je pravda, že to jsem dneska jsem spíš dal potom paterny, jakože, které by se daly dostat i tady k nám, než ty jako říci, tak v Dánsku to mají proto a proto. Mm-hmm. A díval jsem se na to, co, z čeho... To bylo mimochodem zajímavé při ohlednutí po té cestě kolem světa, kde jsem viděl firmy od Austrálie přes Nový Zéland až po, nevím, na opačné straně někde Las Vegas a za postám a další. Mm-hmm. Tak to, co měli společného ty firmy, které jsem navštívil, ve kterých jsem se bavil hlouběji, tak bylo, že tam pořád byli nositelem toho smyslu a té kultury ti, kteří tu firmu zakládali, nebo ti, kteří byli úplně v jejím vrcholu. Což je pro někoho možná špatná zpráva, že to já těžko můžu změnit jako zaměstnanec v rámci té organizace, můžu se jim vybrat nějakou jinou. Ale dobrá zpráva je, že takových lídrů, kteří vedou firmy nebo jsou ve vrcholech firm, a zároveň se snaží nejenom budovat firmu, která vydělá hodně peněz, ale hledají tam něco daleko víc. Hledají tam nějaký smysl, nějaký přesah, nějaký pozitivní dopad. Snaží se budovat firmu, ve které je lidem dobře a která pozitivně ovlivňuje ty životy lidí, kteří v ní jsou. Tak takových je čím dál víc. My to vidíme třeba na té naší konferenci, kde od jako 100 kamarádů, které jsme museli ukecat před 6 lety na první konferenci, tak posledně, když jsme se viděli fyzicky, že jo, v roce 2019, tak tam bylo přes 550 lidí jako z Česka a okolní Evropy a firem, které takhle fungují už dlouho, ne kvůli nám samozřejmě, ale přirozeně objevujeme čím dál víc díky té rostoucí síti a ukazuje se, že to je ten přirozený směr, no tak ono to souvisí všechno se vším a včetně toho, že samozřejmě máme teďka naštěstí, zaklepal jsem to pro jistotu, nejdelší období bez válek, že tady u nás ve střední Evropě a ano, jsou země samozřejmě, kde to je daleko složitější, ale máme se prostě dobře, ať už si přečteme Faktum mluvu, že jo, legendární knížku, která ukazuje to, že přes ty ty schody dolů občas a teďka byl asi nějaký větší schod dolů, že jo, v koronadobí, tak pořád se máme strašně dobře. A to umožňuje to, že rosteme po takové té Maslowově pyramidě potřeb k těm vyšším úrovním. Takže máme už tak nějak přirozeně, nebo čím dál víc lidí má přirozeně pokryty ty spodní vrstvy Maslowovy pyramidy, to znamená, že žijou v bezpečí, mají pokryté fyziologické a psychologické základní potřeby a postupně rostou k tomu, že můžou už, že mají možnost vůbec v posledních letech a novější generace už začínají zase v těch vyšších patrech přirozeně, tak mají možnost vůbec řešit tady tyhle témata, mají možnost se zabývat tím, kde mi je dobře, proč mi je dobře, mají možnost vůbec udělat tu změnu, což jako před 50 let rozhodně tak snadné jako dneska nebylo, můžou se odstěhovat do jiné země, můžou jako cokoliv díky té svobodě kraje na většině částech světa. No. A v Dánsku se to pojí s tím, že to je fakt přirozenou součástí té kultury. Já vždycky rád ukazuju jako příklad, že ten střípek, že jediné slovo dánsky, které znám, je arbejdsglæde, neumím to úplně správně, ale nějak tak. A to znamená štěstí v práci. To je opravdu slovo, které je ve slovníku, a nejenom ve slovníku, které se přirozeně používá. A teď, když si hledají tu práci, tak tam hledají tady to arbejdsglæde, aby to v té práci měli. A mě pobavil před pár lety ten kamarád z Dánska, který říkal, jako, že to opravdu není jenom slovníkové slovo, že u nich dánská královna několikrát při novoročním projevu tady tohle slovo použila a zdůrazňovala, jak to je důležité pro Dány a pro to, jak oni v Dánsku žijou. Protože by s ním o tom, až jednou český prezident třeba bude o štěstí v práci mluvit na svém novoročním projevu, nevím, jestli stávající, ale třeba jednou nějaký prezident o tom taky bude povídat.
To je velmi zamálinka, že vlastně i jako královna u novoročního projevu tohleto zmiňuje, protože to je samozřejmě velmi klíčový slovo, který je pro nás, pro všechny jako hodně vlastně důležitý, že jo, jak trávíme každý ten den, jako jestli jsme šťastní v tam, jako kde vytváříme pro společnosti hodnoty nebo ne. To je zajímavý pohled vlastně na to, i jak to můžeme pak jako se učit zase z těch třeba zemí, kde jsou o něco dál a implementovat to k nám, že jo, ať už se jedná jako o tu kulturu jako takovou, nebo právě ty střípky, který to pak jako dál tvoří. Vlastně, když se na to podíváme třeba jako tím naším poměrně obvyklým biologickým pohledem, tak vlastně mně se z toho skládá taková mozaika, protože ty jsi zmiňoval, že jo, ty walking meetings jako nějaký příklad, který vlastně souvisí s tím, že jako lidi jsou šťastnější, že jo. Zároveň víme, že díky tomu jsou zdravější, ty jsi vlastně v té čtverce, kterou tady máme i napsanou, že jo, to vlastně pojmenoval. Takže když si třeba jako na tu čtyřku podíváme zase tak nějak biohackingově, tak vlastně máme nějaké smysluplné výsledky, které můžou pramenit z toho, že vlastně náš mozek líp funguje, že se pohybujeme, jsme v třeba venkovním prostředí, jak si že udával i tu studii, máme vztahy, že jasně, tak tím, že jsem v tom pracovním prostředí, třeba jsem šťastnější, myslím pozitivněji, že jsem na lidi příjemnější, následkem toho i ty běžný mezilidský vztahy, který na tom pracovišti mám nebo s klienty, tak vlastně budou už lepší, lidi se vedle mě budou víc jako líp cítit. Růstové nastavení mysli určitě už jenom to, že vytáhnu mapku a jdu na procházku, místo toho, aniž bych prostě si musel rezervovat zasedačku, když některé zasedačky jsou skvěle inovačně pomenovaný, jo, podle třeba velkých měst po světě a tak dále, ale přece jenom možná vyrazit ven je ještě o něco jako inovačnější krok vzhledem jako k budování happiness. A určitě to zdraví, který vlastně takhle můžeme podpořit a opravdu řešit ho nejenom jako za 5-12, že jo, když už doktor tam má vás nějakou diagnózou, ale ve chvíli, kdy prostě každý den je, že jo, skvělá příležitost, jak pro to svoje duševní, fyzické zdraví něco udělat, protože že jo, dneska a to klidně, jestli máte někdo z diváků k tomu nějakou jako poznámku nebo vlastní zkušenost, tak určitě nám napište do komentářů, ale v rámci posledního roku, že od té doby, co se intenzivněji řeší restrikce vlastně setkávání ve společnosti, tak vlastně duševní zdraví, nejenom to fyzický, že, ale hlavně to duševní, tak vlastně zaznamenalo jako velký decline nebo prostě ve statistikách pokles toho, jak jsme duševně zdraví, ani předtím to nebylo jako nějak skvělý, vlastně jsme na tom byli jako dost špatně z té historické perspektivy a teďka ještě ty čísla jako se z x násobily, že? Případy depresí a úzkostí a tak dále a vlastně to duševní zdraví nám takhle jako se dá nasadit na to zdraví fyzicky a celkově jako na to téma štěstí, jak říkáme, nejenom v té práci, protože i když jsem, že jo, v uvozovkách jako zavřený na home officeu, kde bych třeba jako radši nebyl, že jo, protože tamhle za rohem brečí dítě, jsou tady oba dva rodiče, že jo, děti jsou ve škole, ale vlastně jako nejsou, teďka se jim porouchá Zoom, teďka, že jo, někdo to musí řešit, paní učitelka taky třeba s tím úplně neumí, to nemyslím nějak špatně, ale prostě jo, nebyli jsme zvyklí na tenhle ten způsob výuky předtím a je z toho takový prostředí, který může být jako dost vlastně náročný. Jo. Kdyby o tom Michale určitě mohl zasvěceně mluvit delší dobu, jak vlastně tady tohle to jako opatření a tak se projevují právě na tom zase, na tom štěstí v pracovním prostředí nebo vůbec na to, jak dneska firmy prostě najednou fungují vlastně diametrálně odlišně v už těch případech, než to bylo předtím, tak třeba když se odrazím, já mám tady první otázku, super, tak já bych možná se dovolil reagovat rovnou na ní a pak ti případně položil, Michale, tu otázku, kterou mám na jazyku. Tak přečteme nahlas. Sandra se ptá, dobrý den, super rozhovor, děkujeme. Zajímalo by mě, jestli aktuální korona situace zvýšila poptávku po vašich službách. To je dobrá, trefná otázka. Jak to máš, Michale? Jak to máte u vás v happiness managementu?
Ono je to tak, že možná spíš krátkodobě snížila, protože ve firmách se začaly řešit opravdu ty kritické věci a většinou tady to, co my se snažíme tam přinášet a řešit, jsou ty dlouhodobé změny, které opravdu potom budou udržitelné, kdežto najednou, když z ničeho nic přišel covid, lockdowny a škrtání, tak to bylo rozhodně třeba loni, že jo, touhle dobou vlastně to všechno začínalo, tak potom spíš jsme slyšeli takové pozastavování a odsouvání tady těch věcí, jakože jsou non-essential v tuhle chvíli, protože se snažíme jako firma přežít. A ono to je asi pochopitelné. No? Vlastně se v těch firmách padlo v té maslové pyramidě zase na tu spodní úroveň a to jakože, OK, tak přežije ta naše firma nebo ne. A jestli jo, tak potom můžeme řešit další věci. Druhá strana mince ale je, že firmy, ve kterých tady tyhle věci už přirozeně fungovaly nebo fungovaly dlouhodobě, tak tady tyhle situace překonají daleko líp a daleko s nás. A to je možná to, že ono těžko, a to tak bude úplně asi se vším, že jo? Těžko člověk, když najednou je nemocný, tak si řekne, tyho, nemusím začít otužovat, abych se uzdravil, tak to nebude ta správná cesta, že jo? Pravější cesta bude s tím začít o 3 roky předtím a potom ani nebýt nemocný. Tak věříme, že teďka s tou uvědomění a možná zkusíme udělat nějakou studii nebo nějaké srovnání právě firem, ve kterých je ta kultura trošku jinak nastavená oproti průměru, řekněme. Což umožňuje například to, že se dá naprosto otevřeně mluvit o tom, jaká ta situace je, už jenom takhle málo, není úplně běžné, aby to lídři ve firmách přiznali, OK, tak jakože my fakt nevíme, co se bude dít, jakože fakt to může být špatný. Mnohem raději se budou tvářit, jakože všechno pohoda, nic se neděje a pak najednou přijde cut o 20% prostě lidí, anebo prostě těžká situace, tak sice si zachováme zisky, ale vyhodíme 20% lidí, aby ty zisky byly dostatečně velké. Tak to přesně jsou ukázky toho jako řešení, které krátkodobě možná jakože zalepí, že dám si ten cukrový bonbon a nějak překonám další 2 hodiny, ale potom padnu na hubu, když přijde něco dalšího podobného. Takže vlastně ta naděje a možná trošku to teďka cítíme, že teďka už je světlo na konci tunelu, tak teď se to možná trošku uživuje a možná tam je, a nepřemýšlel jsem nad tím, takže teďka přemýšlím spíš nahlas, ale možná tam je to uvědomění, jakože kdybychom to už v téhle krizi, která možná ještě se prohloubí trošku, měli nastaveno jinak, tak se nám tím bude kráčet daleko s nás, tak pojďme se připravit na nějaké další podobné situace, které jako přicházet budou. A když ta firma najednou třeba není přísně hierarchická, ale má nějakou decentralizovanou strukturu, což je třeba teďka téma přes některé s jednou firmou řešíme a budeme tam místo nějakého centralizovaného rozhodování, tak se snažíme postavit takovou síťovou strukturu, kde ty rozhodnutí jdou až přímo k těm lidem, kterých se týkají a oni ty rozhodnutí opravdu můžou dělat. Tak pak najednou, když je tady takováhle krize, která dopadá na různé části organizace, tak ten tlak potom nestoupá celý úplně k vrcholku té pyramidy, kde to prostě pukne a někde se něco prostě vyleje, ale rozkládá se rovnoměrně na celou tu firmu a každý může přispět k tomu řešení. A často rád ukazuju úplně konkrétní příklad, který jsem sám zažil. Jak jsme měli tu IT firmu, tak jsme byli malí a dělali jsme pro velké klienty. A v jednu dobu se nám stalo, že nám prostě klient odložil platbu za velký projekt o prostě asi 30 dní nebo něco takového, což oni si to mohli dovolit, že oni byli ten větší, ale my jsme byli malí a nám to už v cashflow udělalo docela jako díru. Ale tím, jak jsme měli tu firmu nastavenou, tak pro nás to přirozené řešení nebylo jako jít si do banky pro půjčku a tvářit se, že se nic nestalo a všechno zalepit jakože nějak zvenku. Naše řešení bylo, že jsme na pravidelném all-hands meetingu s celým týmem, jsme samozřejmě, když jsme se to dozvěděli, tak jsme si sedli a začali jsme diskutovat, hele, tak tohle se stalo, možným důsledkem je, že si buď to vezmeme půjčku, nebo jako musíme hledat řešení, jak mít tento měsíc na výplaty. Víme, že ty peníze prostě přijdou, ale prostě přijdou později. Tahle situace a tím, že jsme měli úplně otevřené všechno účetnictví, všichni viděli jako do toho, co se děje, tak se hnedka z týmu jako vznikl nápad, jo, tak pojďme si prostě mzdy vyplatit o něco později. My jsme s tím úplně v pohodě, nemáme s tím nejmenší problém, víme, že to přijde, ale teďka jakože nepotřebujeme každým dnem. A ti, kdo potřebovali, tak samozřejmě se přihlásili, že potřebují a pomohl nám tým vyřešit tady tu situaci, která prostě se řešila společně díky tomu, jak to nastavené. Tak to je na krátkou otázku.
Díky za ní, Michale, určitě, to je velmi, velmi zajímavý vhled. Sandro, doufám, že tahle ta odpověď přinesla to, co si chtěla vědět. To je hodně vlastně zajímavý bod to, co si jako, jak si začínal vlastně, když se Sandra zeptala, že krátkodobě vlastně ta poptávka poklesla. Mě hodně zaujalo to srovnání právě, když se ta firma jako potápí do situace, kde wow, tak teďka jsme vůbec, jako na to nejsme připraveni, tak musíme řešit jenom ty jako bazální základní potřeby, tak vlastně jako není ani pro ně, i kdyby chtěli, že jo, tak není vhodná doba něco zavádět. Přesně mně se moc líbilo, Michale, ten příměr, který si udělal vlastně s tím otužováním, že ve chvíli, kdy jsem nachlazený, tak zrovna není nejlepší doba se teda začít otužovat, abych s tím něco dělal, ale ideální forma je samozřejmě ta prevence a ideální situace, když už jsme s tím začali, no a když prostě ne, tak potřebujeme počkat, že jo, až jako trochu to přejde, až se stabilizujeme, nebo až jako zase jsem zdravej, že jo, a pak vlastně přemýšlet, wow, co kdyby se to vlastně stalo podruhé, nebo co jsem se jako z toho naučil, nebo co jsme se jako tým naučili, a jak s tím teda dál pracovat. Takže tohle to je určitě jako hodně, hodně dobrý bod, který můžeme využít, že jo, i jako třeba lídři ve firmách, anebo i jako jednotlivci v rámci třeba vztahu právě ke svému zdraví, nebo k tomu štěstí a spokojenosti, že jo, řešme prostě ty věci zavčas.
Tak vypadá to, že jsme odpověděli, Sandra.
Super, děkujeme moc za otázku. Že pokud máte kdokoliv další, jakýkoliv point, sdílení, otázku, tak určitě posněte. Máme tady Michala dneska pro sebe, takže se můžeme bavit otevřeně. A už tady máme otázku od Romany, takže já přečtu zase. Dobrý den. Lze a popřípadě jak tedy pro toto převést do osobního života? Dobře. Tak nemáme tady přesně specifikováno, co, jestli se bavíme o té prevenci, ale Michale, jestli máš teďka třeba, jestli tě napadá, jak bys chtěl reagovat, tak.
Budu taky rád od Romany za případné upřesnění. To, čím začnu odpovědí a zkusím se do toho nezamotat, ale je to, že právě, to je taky jedna z mojich, nevím, poslání, bořit pocit, že potřebujeme budovat work-life balance, já to strašně nemám rád, protože to naznačuje, že právě ten osobní a pracovní život, že jsou dvě úplně oddělené věci a že potřebujeme vyvažovat, protože každá je úplně něco jiného, ale realita je taková, že to je pořád ten jeden člověk, který ráno přichází do práce, pak na něho nějak ta práce působí a pak tomu odchází z té práce a to, jak to na něho působí v té práci, tak se samozřejmě potom projeví doma, když mě bude 8 hodin mikromanagovat můj šéf, který pro mě chce vidět prostě všechno na milimetr přesně a nedovolí mi uhnout nebo mít kousek svobody v rámci té práce, tak potom asi nebudu z práce odcházet plný energie a radosti a nebudu se účastnit komunitní práce nebo dobrovolníčení, protože mě to v práci nabilo a mohl jsem to poslat dál. Úplně stejně to funguje, ale opačným směrem. Samozřejmě, že když budu řešit třeba svůj zdravotní problém nebo když mám těžkosti někdo v rodině a nebude mi dobře, tak po mě těžko může někdo v práci chtít, ať jako najednou se přepnu, najednou jsem v tom work modu a všichni se usmívají, všichni jsou šťastní a nic se neděje. To tak prostě není. Jsme prostě human beings, jsme bytosti s tím vším dohromady a máme svoje emoce a mnoho dalších rozměrů, které si do té práce přinášíme, tam je necháme nějak ovlivňovat a zase je odnášíme a zase se necháme ovlivňovat.
To určitě je velmi dobrý bod, Michale, přesně, protože o tom se často mluví. Jo, rozdělovat něco, ale ono to vlastně jako rozdělovat nejde, že jo, jak jsi jako skvěle řekl hnedka na začátku, jak jsme jeden člověk a to, co je doma, že jo, si nosím do práce, to, co je v práci, nosím si doma, je to všechno jako nějaký prostě naše prožívání, který nás ovlivňuje. Romana mezi tím specifikovala, ano, prevence v této době třeba po roce bez práce a tak dále, nebo a tak podobně. No, jak vidíš tuhle tu otázku, Michale?
To asi skoro netroufám radit, no. To se bojím, jakože po roce bez práce už může mít člověk opravdu komplikovanou situaci s tím, že přesně tam trošku se bojím radit z toho důvodu, že nemám vzdělání psychologické a bojím se, že opravdu tady ty situace nelze brát na lehkou váhu, jakože nemůžeme se tvářit tak, jakože pozitivní psychologie všechno vyřeší, což je ten směr, na který já se trošku dívám. A ta pozitivní psychologie se popravdě snaží spíš dívat na to, jakože když nám je OK, tak jak to udělat, abych nám bylo trošku líp, nebo se dělá právě ty výzkumy v tom na jedincích a lidech, kteří hodnotí své štěstí nějak líp a snaží se zvednout ten průměr, ale to, co pozitivní psychologie až tak neřeší, je léčit tady ty opravdu těžší stavy. To je a samozřejmě celá psychologie, jakože je obří obor, kterému vůbec nerozumím, ale já se bojím, jakože po roce v takhle těžké situaci tam už to může být opravdu na oblast jakože řešení klinické deprese, kde opravdu to je tak těžká situace, kterou narovno asi si neumím poradit. Teďka neumím přes internet dát radu a kdyby se mě na ní někdo ptal, tak asi spíš posílám lidi za někým zkušenějším, jakože projít si nějakou terapii, že jo, to je asi téma, které začneme otevřené, že je úplně v pohodě jít na terapii a se zkušeným psychologem si projít tady ty těžkosti a zjistit, jak to mám a čím jsem si prošel a trošku si to uvědomit. To je možná ten první krok, který člověk může udělat, no, že když nemá po ruce, o koho se opřít, tak si najít někoho, s kým si to můžu udělat, ale fakt si netroufám. Tak.
Asi to no vlastně můžou být různé scénáře, cítíme se různě, rok bez práce je dlouhá doba, že i tady ta situace vlastně není úplně jednoduchá, ani když jako jsme se udrželi v plus minus stejných podmínkách, nebo jsme, ale i když ty změny třeba jsou jako radikálnější v tom pracovním prostředí takhle. Takže ty jsi se, Michale, vlastně zaměřil na ten jako psychologický stav, protože nevíme, že jo, nikdy, jako co se vyvine a i třeba já můžu přiznat sám za sebe, takže i teď, i když máme práce dostatek a vlastně nic nějakým extrémně radikálním způsobem se nezměnilo, samozřejmě změnilo se tím způsobem, jako se změnilo všechno, ale jako dělám pořád stejné věci, pořád stejným způsobem, když se tak řeknu, ale i tak občas vlastně na mě padá taková podivná tíseň, jako kdyby to bylo prostě napsané v tom éteru a i když jako zevně kdybych se sledoval před 2 lety to, co žiju teďka ve filmu, tak si řeknu, teď jako bych měl být totálně happy, že jo. Jenže vlastně často nejsem, protože nějaký jako vnitřní pocit vlastně té tísně a toho, co se děje, jako na mě dopadá. Takže třeba v případě, kdy vlastně se to ještě pojí právě s poměrně jako velkýma věcma, třeba i v tom pracovním životě, tak to může být tíživá situace, kterou zase potom můžeme něco udělat, že jo, i sami pro sebe, i třeba ten, a často o tom mluvíme, jo, ale třeba i ten chlad jako takovej dneska, se hovoří o tom, že boom, otužování, ale ono vlastně, my to cítíme, že chlad má velmi silný vlastně účinky na pozvedání nálady, má že dneska ve studiích prokázané účinky na vlastně, nebo antidepresivní účinky, ať už studený sprchy, my hodně propagujeme i třeba velmi postupný přístup k otužování, jak vlastně, Michale, že jsme na to tady několikrát narazili, jako začít třeba jenom sprchou končetin a tak dále, což je něco, co popisujeme i třeba ve našich chladových online kurzech. Takže to je jedna z věcí, co člověk pro sebe může udělat sám. A jak říkáš, pokud třeba tam dochází k tomu, že prostě ta nálada je zhoršená třeba delší dobu, nebo že nevíme co a jak, tak určitě je fajn někoho vyhledat. Pokud jenom, že jo, nevím co a jak, tak to může být coach nebo mentor, nějaký poradce. A pokud samozřejmě máme takový pocit, že by to mohlo jít hloubš, tak určitě i kvalifikovaného vlastně medicínského odborníka, který nám může pomoct. A dneska je, že jo, i spousta covidových vlastně linek, protože se adresují tady ty témata, že vlastně často jako nevíme třeba kudy kam, takže jestli je to, aby jsme se měli určitě na koho obrátit. A nebuďme v tom sami. Tak, koukám na další komentáře. Máme tady Soňu. Čau, Soňo, dlouho jsme se neviděli. Soňa říká, zdravím vás. A proč si myslíte, že právě dochází k tomu, že lidé často svůj pracovní a osobní život takto oddělují? Ano, že Soňa navazuje na to, o čem jste se bavili předtím. Může to být právě z toho důvodu, že práci šťastní nejsou? Jinak, skvělý rozhovor. Díky, Soňo. Tak jak vnímáš tu otázku, Michale?
Asi to bude částečně tím a možná je to taky tím, jak to tak nějak, nevím jestli z historických důvodů, ale tak nějak to máme v sobě často, jakože vnímáme tu práci, jakože to je takové to nutné zlo, kde si musíme odkroutit těch svých 8 hodin a potom teprve začínáme žít. A já vždycky se snažím lidem nechat si uvědomit, jaká to je škoda, že když si to člověk spočítá, tak v průměru za život strávíme v práci asi 80 tisíc hodin, což je fakt hodně času. A za těch 80 tisíc hodin ty na nás mají fakt velký, velký odraz. A přijde mi, že i když si můžeme říkat, co chceme, tak ať budeme dělat, co budeme dělat, tak to nejde oddělit. Že ono to prostě propojené je i v tom ohledu, že prostě když 8 hodin trávím tím, že si říkám, že pak konečně začnu žít a pak začne ten život a pak konečně začne dovolená a víkend a všechno, ale teďka tady to musím nějak přetrpět, tak to na mě bude mít hrozně, hrozně špatný vliv. No. A možná tak nějak to přirozeně bylo, když jakože, že předchozí režimy nedávaly lidem moc svobodu, moc možnost volby, tak hold. A rozhodně to tak někde bývá i v regionech tady u nás do dneška, že člověk se nemůže tak vyskakovat, tak bohužel tu práci musí jenom přetrpět a nic moc víc si nemůže dělat. A často bohužel ze své pozice ten job crafting, o které jsme se třeba bavili, tak není možný až tak, aby to mělo na mě opravdu hluboký vliv, že opravdu je potřeba v některých věcech přece jenom podpora. Přinejmenším aspoň v tom, ať mi ta firma nebrání v některých věcech, o kterých se tady bavíme, což bohužel je ten případ, že jo. Byly smutné příběhy z velkých korporací tady u nás, kde lidi nemají ani splněné zákonné normy, tak v takové firmě těžko může někdo přijít a říkat lidem, aby byli šťastní, když prostě ani nemají zákonem dané časy na přestávku, že jo. Dobrá zpráva, že se to posune. To je aspoň to světlo na konci tunelu a věřím, že to není rychlík proti jedoucí, ale že to je ten konec toho tunelu, ze kterého jako vycházíme.
Takže Michale, tak aspoň vzdáleně na závěr. Je nějaká zpráva, nebo jakou zprávu respektive, by si chtěl na závěr toho našeho šťastného tématu dodat? Co by si chtěl jako sdílet, tak co by jsme si vlastně z toho dnešního našeho víc než hodinového rozhovoru měli odnést jako hlavní body?
Přijde mi, že ty leitmotivy, o kterých jsme se bavili, je, že je lepší hledat ty dlouhodobá řešení a investovat do nich dřív, než přijde problém. A to se týká i práce, i nepráce. A pak, co bych rád ještě jednou zdůraznil, je, zkuste na to se dívat z nadhledu v tom, že je potřeba dávat ty věci dohromady. A těma věcma myslím na jedné straně, pídit po tom smyslu a po té svoji roli v rámci té práce, pokud se bavíme o štěstí v práci. Na druhé straně hledat, s kým se mi dobře pracuje a kde je mi dobře a budovat tam ty hluboké vztahy. Ale nezapomínat právě i na ty věci, na kterých to všechno stojí, protože když si rozbijeme to zdraví nebo když padneme do deprese, což se může stát a možná to můžeme taky nějak preventovat, tak potom o to hůř, jako, nebo spíš vůbec není možné jak přemýšlet o štěstí v práci, když se rozbije něco v těch základních stavních kamenech, na kterých my jako lidi stojíme.
Určitě díky moc, Michale, za tohleto zhrnutí, protože si myslím, že to je velmi moudrá zpráva, kterou bychom si měli co nejčastěji uvědomovat. Takže díky moc za náš velmi dlouhý rozhovor. Budu určitě rád, Michale, když se domluvíme u nějaké další příležitosti a budeme tyhle ty témata moc dál rozvinout, protože vnímám, že tady jako máme hodně pěknou do sebe zapadající tematickou souhru právě štěstí toho nastavení v práci a i toho, jak třeba můžeme zařadit právě ten pohyb nebo otužování nebo další ty biologické metody vlastně do dalšího navyšování toho vlastně štěstí nejenom v práci. A pro ty, kteří, Michale, třeba se chtějí víc dozvědět o tvých aktivitách, projektech, tak kde tě můžou najít, nebo co by měli sledovat?
Na internetu. Konkrétně nejsnažší je asi happinessatwork.cz na webu. A na sociálních sítích, jak jsem říkal, úplně aktivní nejsem, tak tam to bude složitější, ale občas něco pustnu na LinkedIn, takže tam, že podle jména najdete na LinkedInu, tak budu moc rád. Ale jinak se snažím z těch sítí spíš odpojovat, no. Ale máme nějaký newsletter na happinessatwork.cz. No a každopádně se můžou lidi zastavit na naší konferenci. No každopádně bude, i když si nemyslíme, že by nám, nebo že by bylo rozumné na podzim se setkávat v 500 lidech v kongresovém centru, jak to bývalo v minulosti. Když letos budeme ještě blíž k tomu online, ale už tu konferenci aktivně řešíme a bude 11. listopadu letos. Takže tam se můžeme vidět online a možná při troše štěstí v nějaké skupince na živo.
že 11.11. roku 2001.
2021, no.
To zní jako vloženě šťastné téma. Výborně, výborně. Takže tohle je návod na happiness. Můžete Michala sledovat vlastně na webu, sociální sítě. Jasně, rozumíme, chápeme a respektujeme. Takže to jsou místa, kde byste mohli najít Michala. No a pokud byste se chtěli víc dozvědět o optimalizaci právě našeho zdraví, stavu, de facto zase i štěstí z toho biologického pohledu, jak jsme se o něm dneska bavili, tak můžete navštívit náš blog a web codeoflife.cz. A pokud byste chtěli víc proniknout právě do tajů chladu a chladové terapie, o které taky byla dneska několikrát zmínka, tak můžete využít i náš nově připravený online kurz chladové terapie, jehož link najdete pod tímhletím videem vedle linku na právě Happiness at Work, abyste se mohli podívat, jak co nejlépe těžit vlastně z těch zdrojů, které máme, pro to, aby jsme doopravdy my všichni byli co nejvíc a co nejčastěji šťastní. Takže jo, Michale, děkuji ti moc krát, že jsi dneska na nás udělal čas a těším se u nějaké další příležitosti zase určitě na viděnou a naslyšenou.
Díky moc, dobré.
Tak jo, mějte se všichni. Díky. Čau, čau.